ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» клала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні в передачі парламент Молдови нарешті обрав президента республіки.
Синкомінська республіка Молдова, Нуарі, Уналтві.
Я переконаний, що Молдова не має іншого майбутнього, крім європейського. Ми маємо продовжувати наш шлях вперед обраною дорогою до Європи.
Президентські перегони у Франції набирають обертів.
Президент-кандидат Ніколя Саркозі, соціаліст Франсуа Оланд, Жан-Люк Меланшон з Лівого фронту, центрист Франсуа Байру та кандидат від Зелених Ева Жолі. Ще слід додати Марін Ле Пен, кандидата від ультранаціоналістів.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Європейський суд з прав людини закликає українську владу забезпечити належну медичну допомогу колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко. Рішення Європейського суду з прав людини у Страсбурзі датоване 15 березня 2012 року. Як мовиться у прес-релізі, оприлюдненому сьогодні, суд виніс припис в рамках статті 39.1 регламенту Європейського суду, в якому держава Україна зобов'язана проводити адекватне лікування Юлії Тимошенко у відповідному медичному закладі. Рішення Європейського суду з прав людини підлягають обов'язковому виконанню країнами, які ратифікували Європейську конвенцію. 17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала цю конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Голова Європейського парламенту Мартін Шульц привітав Ніколая Тімофті з обранням президентом Молдови. А прес-секретар комісара Євросоюзу з розширення Штефана Фюле заявив сьогодні на брифінгу у Брюсселі. ЄС щиро вітає президента Ніколая Тімофті з нагоди його обрання, і ми готові працювати з ним на підтримку демократії, реформ і амбітного порядку денного про зближення з ЄС, а також щодо якнайшвидшого і мирного врегулювання Придністровського конфлікту. Під час свого виступу в парламенті Ніколай Тімофті наголосив, що Молдова нині потребує національної ідеї, яка зможе об'єднати розколоте суспільство. Такою ідеєю, на думку новообраного президента, має стати європейська інтеграція. Більше про це далі у передачі. Сьогодні в Бельгії день жалоби за жертвами аварії автобуса, яка сталася у вівторок ввечері. 28 осіб, серед них 22 дитини, загинули, коли автобус, що перевозив школярів після відпочинку на гірськолижному курорті, врізався у стіну тунелю у Швейцарії. 24 пасажири вижили, багато з них мають важкі травми. Швейцарська влада провела розтин тіл водіїв автобуса, що наблизитися до з'ясування причин трагедії. Деякі бельгійські та швейцарські ЗМІ з посиланням на розповіді дітей, які вижили, повідомляють, що перед аварією водій намагався вставити диск у DVD-програвач. Спеціальний представник ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннан закликав країни-члени Ради безпеки ООН подолати розбіжності і виробити єдину позицію щодо кризи в Сирії. Виступаючи сьогодні у Женеві по відеозв'язку з Організацією Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, він повідомив. Країни регіону надзвичайно стурбовані розвитком подій у Сирії. Їхня стурбованість пов'язана не лише з Сирією, оскільки тамтешня криза може серйозно вплинути на весь регіон, якщо не вдасться її вирішити ефективно, заявив Кофі Аннан. Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Молдовський парламент нарешті обрав президента країни, якого парламентарі не могли обрати вже 2.5 роки. Очолив парламентську республіку, який президента обирає парламент, 63-літній колишній суддя Ніколая Тімофті. Його запропонувала прозахідна урядова коаліція. Очікується, що обрання глави держави спростить процес реформ в країні та наближення до Європейського Союзу, розповідає Марія Щур.
Обрання президента у парламенті не було легким ані цього разу. Незалежний депутат, якого висунула коаліція прем'єр-міністра Влада Філата, зміг набрати голоси тільки завдяки трьом голосам колишньої комуністичної опозиції та одного незалежного депутата. Решта комуністів бойкотували голосування і вимагали розпуску парламенту, де більшість голосів належить Альянсу за європейську інтеграцію. Але і так Ніколай Тімофті отримав лише на один голос більше, ніж потрібно для обрання президента, повідомив голова виборчої комісії.
Комісія спеціально констатує,
спеціальна комісія дійшла висновку, що пан Тімофті отримав 62 голоси, що є більше, ніж 3/5 дійсних голосів.
Як сприймати?
Сказав голова спеціальної виборчої комісії Тудор Деліу. Нині обрання президента має підтвердити Конституційний суд, а через 45 днів його приведуть до присяги. Тімофті, який не належить до жодної партії, має підтримку владної коаліції. Виступаючи після обрання, він заявив, що повністю підтримує курс прем'єр-міністра Влада Філата на зближення з Європейським Союзом.
Я переконаний, що Молдова не має іншого майбутнього, окрім європейського. Ми маємо продовжувати наш шлях вперед обраною дорогою до Європи. Ми також повинні інтегруватися до європейських структур.
Новий президент Молдови народився у селі Чікулешті, що на північ від Кишинева. У 72-му році він закінчив юридичний факультет Кишинівського університету і служив в армії. Після цього працював суддею. Лише через 4 роки суддівства Тімофті призначили до Верховного суду Молдови. Після проголошення незалежності Молдови він упродовж 5 років працював у Кишинівському апеляційному суді, а у 2005-му його призначили до Вищої палати юстиції. Минулого року Тімофті став головою Вищої ради магістратури Вищої судової палати Молдови. У Європі, до якої обіцяє вести свою країну новий президент Молдови, привітали його проєвропейську риторику, але зауважили, що нині країна має зосередитися на реформах.
Молдова нарешті подолала свої інституційні проблеми. Її керівництво має тепер зосередитися на порядку денному європейських реформ. У цьому Молдова може повністю покластися на Європейський парламент.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода речник Європейського парламенту Річард Фрідман. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні о 6 вечора завершилася реєстрація кандидатів на посаду наступного президента Французької Республіки. За 5 тижнів до виборів нинішній лідер країни Ніколя Саркозі вперше випередив рейтинги свого найголовнішого конкурента – соціаліста Франсуа Оланда. У той час, як останній кинувся наздоганяти втрачені відсотки, чинний президент іронізує над супротивником та потроху приміряє лаври переможця. Проповідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Президент-кандидат Ніколя Саркозі, соціаліст Франсуа Оланд, Жан-Люк Меланшон з Лівого фронту, центрист Франсуа Байру та кандидат від Зелених Ева Жолі. До цих претендентів на президентство однієї з найпотужніших держав Європи ще слід додати Марін Ле Пен, кандидата від ультранаціоналістів, яка щойно поставила крапку в інтризі, штучно створеній її партією Національний фронт, бо врешті-решт офіційно підтвердила свої наміри боротися за головну посаду Франції. Два дні тому лаври переможця почав приміряти Ніколя Саркозі, який після антишенгенських заяв випередив лідера рейтингів Франсуа Оланда. На радощах пан Саркозі не втримався від улюблених іронічних зауважень.
Je serais venu la semaine dernière.
Якби я тут виявився минулого тижня, то мене б супроводжував довгий кортеж спостерігачів, які вимірювали б мій пульс та описували б падіння мого настрою. Сьогодні слід зауважити, що ці спостерігачі у кращій формі. Очевидь, щось таке трапилося. З огляду на те, що трапилося саме падіння підтримки Франсуа Оланда серед учасників соціальних опитувань, він одразу пішов у атаку. У його теперішніх виступах Ніколя Саркозі представлений як президент багатіїв. До того ж, ставши лідером Франції, пан Оланд обіцяє накласти 75-відсотковий податок на місцевих мільйонерів. Проте поруч з конкурентами, чи то Саркозі, чи третьої у рейтингах Марін Ле Пен, Франсуа Оланд програє в одному йому не вистачає харизми, а поза очі його ще називають «пан посередність». Місцеві оглядачі нерідко зауважують, що кандидатом від соціалістів він став випадково, бо з перегонів вибув скандально відомий Домінік Строскан. Водночас, за результатами опитувань серед французів, якщо у першому турі виборів нинішній президент може претендувати на перемогу, то другий тур може стати для Саркозі фатальним. Перемогу все ж пророкують Франсуа Оланду. Не покращують позицій чинного президента і все нові й нові компромати. Найважчим з них вважають звинувачення щодо Ніколя Саркозі у тому, ніби у 2007 році його передвиборчу кампанію фінансував колишній лівійський диктатор Муаммар Каддафі. Нарешті, чимало бесід з негативним відтінком серед виборців викликають фрази кандидата Саркозі, які нерідко межують з брутальною лайкою. Остання з них пролунала вчора під час зустрічі з журналістами у містечку Марн, коли представник преси поцікавився, чому був застосований сльозогінний газ проти нещодавньої маніфестації металургів із заводу ArcelorMittal, то почув роздратовану відповідь. «Мені наплювати на те, що ви мені кажете. Що саме ви хочете, щоб я вам сказав? Який дурень!» Тим часом його гучна погроза Євросоюзу про виведення Франції з шенгенського простору та скорочення наполовину дозволів іноземцям на проживання в Україні, схоже, має підтримку більшості місцевого населення. А от для кандидата від соціалістів Франсуа Оланда подібні ідеї мали б згубний вплив. Традиційно ті французи, чиє коріння знаходиться за межами Франції, віддають свої голоси саме за соціалістів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Європейська свобода. У 2013 році Угорщина недоотримає майже півмільярда євро матеріальної допомоги, якщо у році поточному перевищить 3% дефіцит бюджету. Про це угорську делегацію жорстко попередили на останньому засіданні Ради міністрів фінансів Євросоюзу цього тижня в Брюсселі. Як відреагували на це рішення в самій Угорщині, розповідає Василь Пласкіна.
Угорщина є першою країною з-поміж 27 членів Євросоюзу, щодо якої можуть ужити суворі фінансові санкції за порушення бюджетної дисципліни. Колишній комісар Єврокомісії з податкової політики, а нині заступник голови опозиційної партії угорських соціалістів Ласло Ковач, таке рішення вітає. У листопаді минулого року комісар Єврокомісії з питань фінансів Оллі Рен попередив 5 країн-членів Євросоюзу, і серед них Угорщину, що вони мають проблеми з дотриманням 3% порогу бюджетного дефіциту. А все тому, що вони не врахували свого часу рекомендації ЄС. 4 країни скоригували свої національні бюджети. Угорщина ж ні. І дарма, що у 2011 році бюджетний дефіцит у нас за багато років нарешті не перевищував 3%. Але втримати його нереально, тому що загрозливі цифри збивали одноразовими заходами, а тут потрібні структурні зміни. Ласло Ковач вважає, що Євросоюз не має наміру якимось чином покарати Угорщину. Йдеться тільки про відповідне нагадування грати за встановленими в Європейському клубі країн правилами. Економіст Карой Лорант вбачає в рішенні міністрів фінансів ЄС щодо Угорщини протистояння між групами держав із слабшою та сильнішою економіками. Суперечка навколо Угорщини з одного боку об'єднала членів ЄС зі Східної та Південної Європи солідарними з нами, та Швецію з Англією з іншого, які не вітають посилення контролюючих позицій Німеччини та деяких інших, що одними з перших у Євросоюзі запровадили в себе 3% поріг бюджетного дефіциту і переконують решту членів клубу, що потрібно чинити саме так, бо інакше будуть введені санкції. Однак міністр економіки Угорщини Дюрд Матолч, який брав участь у засіданні міністрів фінансів Євросоюзу у вівторок, не бачить у рішенні цієї наради загрозу інтересам Угорщини. Навпаки, угорська делегація готова до компромісу у переговорах із ЄС. Водночас із паном Матолчі намір домовлятися з Єврокомісією в цьому питанні і надалі, але тільки за певних поступок. У Будапешті підтвердив і представник угорського уряду Андраш Гіроу Сас. Між тим, головуюча на засіданні міністр фінансів Данії Маргретте Вестагер наголосила на тому, що санкції проти Угорщини не будуть одразу скасовані, якщо до 22 червня поточного року Будапешт застосує необхідні заходи зі зменшення бюджетного дефіциту. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Британський експерт з питань Росії Едвард Лукас про обман, шпигунство, брехню та як Росія ошукує Захід.
Звичайно, пан Путін і решта представників режиму дивляться на світ через окуляри КДБ. Вони вірять у цей підхід за принципом «все або нічого».
У фразі в перекладі на чеську вийшла антологія сучасного українського оповідання.
Переклад на чеську є працею випускників україністики з університетів міст Брно і Праги. Для студентів у Чехії цей літературний жанр матиме інтерес.
І про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі прогнозують нові оглядини президента Януковича з новим старим президентом Росії Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі в понеділок у Москві. Західні газети також звертають увагу на нову дискусію в Україні стосовно законодавчої заборони абортів і зауважують, що церква та політики в Києві займають у цьому позиції протилежні офіційним медичним установам України. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Московська независимая газета зауважує, що у понеділок президент Віктор Янукович заново познайомиться з Путіним під час участі в Москві в засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства. Експерти, яких цитує видання з Росії, вважають, що це буде своєрідна підготовка до генеральної битви між сторонами, яку і знаменуватиме ця зустріч. Аналітики також вважають, що у понеділок між двома лідерами не буде досягнуто якихось суттєвих домовленостей, і позиційні маневри можуть тривати, ймовірно, до українських парламентських виборів. Експерти також звертають увагу на замороження стосунків між Києвом і Заходом, що заводить українську владу у все більшу міжнародну ізоляцію. Разом з тим, ніхто з політиків, як у Москві, так і в Києві, не може чітко пояснити характер тих вигод, які Україну очікували б у разі вступу до проросійських міждержавних структур на кшталт Митного союзу чи планованого Володимиром Путіним Євразійського союзу, якого в Кремлі без України і не уявляють. Поки що практика Білорусі показує, що газова перспектива Мінська так і залишається туманною, а реальність нових торгових війн у рамках Митного союзу стає для режиму Лукашенка практикою повсякдення. Польська Жечпосполіта інформує, що депутат БЮТ Андрій Шкіль розробив новий законопроект щодо заборони абортів в Україні, окрім випадків загрози життю вагітної жінки. Шкіль спирається при цьому на позицію католицької та греко-католицької церков в Україні, котрі попереджають, що кількість абортів серед українок досягає 2 мільйонів на рік, і за 20 років незалежності внаслідок насильницького переривання вагітності держава втратила 30 мільйонів ненароджених дітей. Хоча медики, як головний акушер-гінеколог України Вячеслав Камінський, заперечують 2 мільйони абортів і стверджують, що їхня кількість скорочується та сягає сьогодні до 200 тисяч на рік. Камінський також проти заборон на аборти, бо вважає це не лише порушенням прав жінок, але й каже, що нові законодавчі заборони заженуть аборти у підпілля, чим буде завдано ще більше шкоди народжуваності та жінкам. Вже згадана Польська Жесполіта інформує про заяву єврокомісара ЄС з розширення Штефана Філе, котрий заявив, що майбутні жовтневі парламентські вибори в Україні в Брюсселі оцінюватимуть відносно участі у них лідера БЮТ Юлії Тимошенко. На думку речника Брюсселя, перебування лідерів опозиції у в'язницях під час парламентських виборів у державі ставить питання не лише про порушення політичних прав ув'язнених, а й про легітимність таких виборів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода». Після закінчення холодної війни чимало людей у світі сподівалося, що зникне не лише загроза світових воєн, але й решта ознак світового протистояння. Наприклад, що шпигуни залишаться лише як матеріал для кіно про Джеймса Бонда чи комедійних персонажів як агент Джонні Інглиш. Якщо ви стежите за міжнародними новинами останніх років, то знаєте, що шпигунство не залишилося в історії. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розмовляв з британським експертом з Росії, редактором журналу «Економіст» та автором нової книги «Шпигуни, брехня і як Росія ошукує Захід» Едвардом Лукасом, який наголошує на надзвичайній актуальності теми.
I think that if you have secrets, you need to protect them.
Я вважаю, що коли є таємниці, то вони мають бути захищені. Існують люди, які намагаються викрадати таємниці, чи то в галузі промисловості, чи оборони і безпеки тощо. Також фактом є те, що держави намагаються впливати на процеси схвалення рішень в інших країнах. Вони хочуть знати, хто саме вирішує важливі питання, які чинники впливають на тих людей, і намагаються змінювати ті чинники. Шпигуни відіграють роль в обох цих аспектах. Я вважаю абсолютно неправильними твердження, що шпигунство закінчилося з завершенням холодної війни. Оприлюднені заяви ФБР, британської MI5, німецької Verfassungsschutz стверджують, що рівень російського шпигунства відповідає рівневі радянського шпигунства в часи холодної війни. Ми також є свідками нового явища китайського шпигунства. У своїй книзі я наголошую, що шпигунство – справа водночас дуже серйозна і далеко не гламурна. Основа шпигунства – це людські взаємини. Йдеться про переконування людей іти на якісь кроки. І це зовсім не трюки Джеймса Бонда. Це люди, які в іншій професії були б блискучими в роботі з людьми, успішними в рекламі, проштовхуванні бізнесу тощо.
Шпигунство дуже часто асоціювалося з протистоянням і мало ідеологічну основу. А зараз Москва настільки ж капіталістична, як і Вашингтон. Яка зараз причина такої боротьби і можливого протистояння?
Я б не погодився, що розвідницька діяльність завжди має в своїй основі протистояння. Я вважаю, що шпигунство – це прояв суперництва і намагання однієї країни отримати перевагу над іншою. І для цього потрібне розуміння процесу схвалення рішень у певній країні і можливостей впливати на нього, чи викрадати комерційні таємниці, щоб мати перевагу в окремих галузях, як, наприклад, енергетика.
Наскільки вкладання Москвою ресурсів у розвідку є наслідком того, що російський лідер, пан Путін, людина з КГБ? Чи є теперішня ситуація результатом його особистого бачення світу і ролі спецслужб в ньому?
Звичайно, і як я казав у книзі, пан Путін і решта представників режиму дивляться на світ через окуляри КДБ. Вони вірять у цей підхід за принципом «все або нічого». Вони вважають, що десь там є великі таємниці, від яких залежить усе, що відбувається у світі, і вони намагаються їх роздобути. Парадокс полягає в тому, що дуже часто правда не є таємницею. Наприклад, вони намагалися знайти плани нападу НАТО на Росію з Естонії. Але таких планів не існувало. І як я пишу у своїй книзі, Герман Сім отримав наказ роздобути інформацію, якої не існувало. Йому було дуже важко, хоча він виявив чимало інших таємниць. Шпигунство стало частиною бачення світу людьми, так званими силовиками, в Росії. І вони роблять на цьому величезний наголос. Але це було й до них. І в книзі сказано, що пан Сім був завербований у часи Єльцина. Деякі таємні агенти, виявлені нещодавно у США, були заслані в часи Горбачова. Інші – на початку 90-х, у часи зближення Росії і Заходу. Я вважаю, що шпигунство має дуже глибокі корені. Вони сягають часів дорадянських. Росіяни в цьому досягли успіхів. Вони сприймають це дуже серйозно. Вони залучають дуже обізнаних людей. І, як я наголошую в книзі, Захід у цих справах не такий успішний.
Британський експерт з питань Росії, редактор журналу «Економіст» Едвард Лукас в інтерв'ю Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Чеська літературна україністика збагатилася новим твором – антологією сучасного українського оповідання. Книжка називається «Україно, давай Україну». До неї увійшли оповідання 44 авторів як з України, так і з української діаспори. Над перекладом творів на чеську працювали досвідчені перекладачі разом зі студентами, що вивчають українську мову в університетах Праги і Брна. Видавці переконані, що книжка на полицях не залежиться. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Ідея видання антології українського оповідання народилась у празькому видавництві «Вітряні млини», яке спеціалізується на виданні сучасної світової літератури. Відбір текстів, а ним займалась чеська письменниця Люся Жигочікова і відомий літературознавець Канади Марко Роберт Стех, звичайно, відображає смаки укладачів, але й представляє українське оповідання так, щоб читач зміг відчути як нову поетику, так і традиції, на яких сучасна коротка українська проза будується. Працювати над антологією було непросто, зате дуже цікаво, тому що сучасна українська література багата і авторою, і жанровим розмаїттям, розповіла Радіо Свобода укладач антології Люція Жигочікова.
Коли видавництво звернулося до мене із проханням укласти збірку сучасних українських оповідань, мене це дуже захопило. Це було продовженням дослідження української літератури, яким я займаюся під час роботи над дисертацією в університеті Масарика у місті Брно. Робота над книжкою тривала 5 років, я б сама з цим не впоралася, а тому звернулася по допомогу до відомого літературознавця Марка Роберта Стеха з університету Торонто. Так ми разом дбайливо впродовж кількох років підібрали тексти до цієї книжки.
До книжки увійшли оповідання 44 авторів поруч з творами Ірини Карпи, Юрія Венечука чи Василя Габора. В антології представлена також творчість письменників за кордонами України, які пишуть українською. Словацької письменниці Еви Біс, відомої німецької письменниці Еми Андієвської чи американця Юрія Тарнавського. Антологія українського оповідання як дуже динамічного жанру відображає як розвиток подій в Україні за останніх 20 років, так і традицію української короткої прози, яка нараховує кілька століть. Голова Чеської асоціації україністів Тереза Хланєва переконана, що нове видання зацікавить чехів.
Переклад на чеську є працею випускників україністики з університетів міст Брно і Праги. Для студентів у Чехії цей літературний жанр матиме інтерес. Це видно з інших перекладацьких проєктів. Усіх, хто цікавиться Центральною та Східною Європою, антологія сучасного українського оповідання певним способом зацікавить.
Антологія українського оповідання чеською свідчить про інтерес до України в Чехії, особливо молодого чеського читача. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі. До понеділка. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».